Programata ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova hyn në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të UNESCO-s. Lugina e Preshevës merr nesër vendimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Së paku 65 njerëz të vdekur nga rënja e Vincit në një xhami të Mekës. Hungaria thot se nga java e ardhshme do të arrestojë të gjithë migrantët e paligjshëm. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtunën më 12 shtator pritet të merret vendimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë përfaqësuesit e komunave të Luginës së Preshevës. Ata thonë se ky asociacion do të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe sipas tyre ky veprim nuk bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Porosit me tonë të ashpra nga autoritetet serbe, ata i vlerësojnë si kërcënime të cilat janë bërë tashmë rutinë për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Këshilltarët shqiptar të tre komunave Preshev, Medveç dhe Bujanov stërsi kjo e njohur nga shqiptarët e këtyre komunave si Lugina e Preshevës në jug të Serbisë, do ta sjellin vendimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë zyrtarët shqiptar të këtyre komunave. Jonuz Musliu, kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për takimin e këshilltarëve shqiptar të tre komunave me shumicë shqiptare në Serbi, takim ky i cili pritet të mbahet të shtunën në Preshevë.
Teknikisht gjithçka është përgatitur për takimin e nesër, do të fjalëtarët shqiptar në orën 11 në Preshevë do të bëhet një vendim për asociacionin e komunave me shumicë shqiptare, Luginë Preshevës.
Por çfarë synohet me formimin e këtij asociacioni? Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi është iniciativë e këshilltarëve shqiptar të Luginës së Preshevës dhe ky organ synohet të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Që të themelohet asociacioni i komunave shqiptare në Luginë Preshevës. Që të arrij plot shkallë drejtave sa dhe sërbët në Republikën e Kosovës, një për cilën gjykojmë se është plotësisht e drejtë, plotësisht analoge dhe proporcionale.
Mendim të ngjashëm ka dhe kryetari i komunës së Bujanovcit, Nagip Arifi, i cili thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi për formimin e këtij asociacioni do të jetë në përputhje me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Ai thekson se formimi i këtij asociacioni nuk e shkel kushtetutën serbe.
Në kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe ligjin e administrimit lokal thuhet se dy apo më shumë komuna mund të aprovojnë edhe akte të përbashkëta kur kemi të bëjmë me planifikimin hapsinor apo në bashkëpunim me çështjet e kulturës arsimit të kështu me radhë.
Në anën tjetër, autoritetet e larta serbe kanë kundërshtuar idenë këshilltarëve shqiptar të tre komunave Preshev, Medveç dhe Bujanovc për formimin e asociacionit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për transmetuesin publik të Serbisë e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm. Serbia disi të reagojë me urtësi dhe mençuri, nëse është e nevojshme që të tregojmë më fuqinë, mos keni dert, sepse gjithsesi do ta tregojmë, ka theksuar Vučić. Ndërkaq, zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar të mos luajnë me zjarr. Por përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në jug të Serbisë thonë se porosit nga autoritetet e larta serbe, të cilat ata i vlerësojnë si kërcënime, sipas tyre nuk janë për herë të parë. Muslimu thotë se veprimet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk çojnë në drejtim të nxitjes së konflikteve.
Ne nuk jemi për me hapë zjarre as fronte as lufte, po jemi për me zgjidhur problemin e shqiptarëve.
Kryetari i komunës së Preshevës Mustafa thekson se mesazhet kërcënuese nga autoritetet serbe për shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në rutinë.
Ne jemi mësuar me deklaratat e tilla të Dačićit. Ne jemi këtë drejtim në presione të vazhdueshme edhe për më parë, nuk është ky presion i parë dhe i fundit i tij,
Po, dëkone, do të vazhdojmë me iniciativën tonë.
Ndërkaq, kryetari i komunës së Bujanovci, Tarifi, nuk dëshiron t'i komentoj deklaratat e autoriteteve serbe.
Unë nuk dua t'i komentoj deklaratat e Dačićit, por e Vučićit, sepse nuk janë deklaratat e para. Ne nuk po aprovojmë ndonjë dokument për shkeljen e të drejtave të serbëve të Kosovës apo të serbëve lokal këtu në Bujanovc. Por ne po kërkojmë të drejtat tona.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të tri komunave Preshev, Medveç dhe Bujanovc kanë paralajmëruar se në takimin e së shtunës pas vendimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, do ta formojnë edhe një grup punues ekspertësh për përgatitjen e statutit të këtij asociacioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punëtorëve të arsimit nuk u njihet stazhi i punës në periudhën 1990-1999 dhe për këtë arsye ata që i mbushin 65 vjet dhe dalin në pension nuk marrin pensionin kontribut pagues prej 140 eurosh, por pensionin bazë prej 75 eurosh në muaj. Kujtojmë se në periudhën 90-99, punëtorët e arsimit janë larguar dhunshëm nga organet e atëhershme serbe. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit kërkojnë vazhdimisht zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa autoritetet përgjegjëse pranojnë se ligji nuk zbatohet si duhet për shkak të vështirësive financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pranon shqetësime dhe ankesat e shumta lidhur me këtë çështje, thot kryetari kësaj sindikate Rahman Jashari. Problemi qëndron tregon ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1990-1999, kur mesimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm serb. Sipas të dhënave të zbashkut, rreth 500 mesimdhënës brenda një viti dalin në pension.
Dhe po përpiqemi që ky defekt të tej kaluohet, nga se me ligjin mbi skemat pensionale të financuara nga shteti, e thot qartë se vitet 90-99 janë vite kontributdhënëse.
Në ligjin për skemat sociale të financuara nga shteti të miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe i cili ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, në nenin 8.6 thuhet se me këtë ligj u njihet stazhi punës për pension kontributdhënës për vitet 1989-1999. Punëtorëve të arsimit, shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Por Jashari tregon se ky ligj nuk zbatohet dhe mesimdhënësit e pensionuar po gëzojnë vetëm pensionin bazë. Për këtë ai shpreh se po kërkojnë nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale që të gjejnë fonde për zbatimin e këtij neni.
Ne shpresojmë se javën hashme do ta kemi një takim me ministrin Abrashi, pra ministrin e punës dhe mirëqenies sociale, për të sqaruar çështjet dhe për të parë që bidje se po akut në plan buxhetin për vitin 2016 dhe që kthehet në ligj për buxhetin të dedikohen mjete për këtë kategori dhe mësimdhënësit mos të dalin me 75 euro të pleqërisë, po me pensionin që ju takon 140 euro.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale theksojnë se ligji një stazhin, por mundësitë financiare pamundsojnë zbatimin e nenit 8 të këtij ligji. Munira Bega i ushtrues së detyrës së udhëheqësit të departamentit ligjor në këtë ministri, por se pikrisht për zbatimin e këtij neni, ministria është e obliguar të nxjerrë disa akte nën ligjore. Bega i madje pohon se Ministria Punës është e interesuar për fillimin e zbatimit të këtij ligji, por që në këtë drejtim janë të përfshira edhe institucione tjera.
Por Ministria e Arsimit, po flas për sektorin e arsimit, është i obliguar të bëjë një plan detajuar dhe një raport me lista të gjithë atyre që kanë punuar. Ne si ministri ende nuk e kemi këtë. Ende nuk na ka prur zyrtarisht Ministria e Arsimit diçka. Për të filluar me tutje procesin brenda ministrisë.
Pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se me një ligj të veçantë do të shpaguhet puna mesimdhënësve pas pensionimit, të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Për këtë çështje, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projekt ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës. Sipas këtij projekt ligji, mesimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pakë të plotë të pagës së garantuar si pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli ullët i sigurisë në punë ka bërë që disa punëtorë të humbasin jetën në vendet e tyre të punës. Kjo shifër nëse krahasohet me vitet para prake është më e ullët, por gjendja vazhdon të jetë rëndë, thot inspektorati i punës. Shumica viktimave janë regjistruar në sektorin e ndërtimtarisë dhe shkaktar kryesor thuhet se është mungesa mjeteve adekuate dhe neglizhenca nga punëdhënësi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë 5 punëtor kanë humbur jetën në vendin e punës dhe 26 të tjerë janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Kryeinspektoriatit të punës. Krahasuar me vitin e kaluar, numri personave të cilët kanë vdekur në vendin e punës sipas të dhënave zyrtare është më i ulët. Në vitin 2013 numri punëtorëve të vdekur në vendin e punës ishte 17, derisa në vitin e kaluar 9. Kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk janë të kënaqur me gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Fatkeqësisht gjendja e sigurisë dhe shëndetit në punë ende nuk është në nivelin të cilin ne e dëshirojmë, edhe pse për çdo ditë më tepër po përmirësohet, por megjithatë ne nuk jemi të kënaqur ende me gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë. Fatkeqësisht këtë vit ende kemi të vdekur, do të janë 5 të vdekur në 7 mujorshin e parë, janë 5 të vdekur dhe 26 të lënduar. Derisa të është edhe një i vdekur ose i lënduar, ne jemi të pakënaqur me sigurinë dhe shëndetin në punë.
Shumica e punëtorëve të cilët kanë vdekur dhe janë lënduar në vendin e punës kanë punuar në sektorin e ndërtimtarisë. Derisa shkaktari i vdekjes sipas Basri Ibrahimit është mos pajisja e punëtorëve me mjete adekuate të sigurisë në punë dhe mos kujdesi i duhur në vendin e punës nga ana e punëtorëve.
Ajo që është më kryesorja do të është mungesë e një kulture të përgjithshme të sjelljes në vendin e punës dhe me një kujdes të shtuar do të për vendin e vet të punës, për mjetet me të cilat i përdor punëdhënësi, shumë herë çon punëtorin në vendin e punës ende pa trajnuar si duhet.
Numri i të lënduarve në vendin e punës sipas përfaqësuesve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat thuhet të jetë më i madh, pasi jo gjithmonë punëtorët paraqesin rastet e lëndimeve të tyre. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tregon për një gjendje të rëndë të punëtorëve në Kosovë.
Ne kemi X numër të punëtorëve të cilët janë të lënduar, ndoshta kjo e arrin edhe shifrën edhe 5-600, por është një fat që punëtorët me qëllim në që të ruajnë vendin e punës pronarët, atëherë kur lëndohen u imponohet, por që se lajmërohen i dikun, atëherë vendi ju i punës dhe të humbë dhe tinit kjarë se njerëzit thyin edhe brit e trupit nuk e lajmërojnë rastet, sepse nëse nesër shëndoshet, ai nuk mund të kretë në vendin e tyre punës.
Kryeinspektori Inspektoriatit të punës Basri Ibrahimi tregon se punëdhënësit të cilët nuk e kanë respektuar ligjin e punës dhe ligjin për siguri dhe shëndet në punë janë gjobitur. Sipas tij, gjatë këtij viti janë gjobitur 132 kompani. Sipas ligjeve në fuqi, punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve, në të kundërtën shqiptohet gjoba. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit gjobiten nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës zhvuan nga mungesa e anesteziologëve. Këtë e vështirëson më shumë fakti se edhe ata anesteziolog të punësuar në sektorin publik ka nisur të ikin në spitale private për shkak të pagës më të mirë dhe kushteve më të mira të punës. Drejtori i anesteziologjisë në ÇKU, Nehat Baftiu, thot se për 32 sala operacione që posedon ky institucion, punojnë 40 anesteziolog. Kronikën në këtë temë e sjell Ariana Kasapulli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, si dhe të gjitha spitalet rajonale të Kosovës, kanë mungesë të anesteziologëve. Përkundër kësaj mungese të madhe, shumë nga ata po e lëshojnë punën në sektorin publik për të vazhduar në spitale private. Vetëm gjatë muajit të kaluar, 3 anesteziolog kanë ikur nga sektori publik. Nehat Baftiu, drejtori klinikës së anesteziologjisë, jep pulsi të tjera rreth kësaj çështje.
Është fenomen mjaft i theksuar në klinikën e anesteziologjisë dhe reanimacionit, besoj edhe në digë të tjera. Çdo ditë po hapen spitale të reja dhe po krijojnë kushte më të mira për punëtorët. Fjala për paga më të dinitetshme, edhe kushte gjera nuk e di çfarë, unë për vete jem të punu këtu. Momentalisht, tre anestezilog këta muje kanë lëshu anestezionin. Gjdo vetë gati kam posë që kanë lëshu dërin 5-6 dhe kanë gjetë punë në spitalet private.
Ndryshe, vetëm në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë 20 anesteziolog për 32 sala operative. Si pas zotit Baftiu, numri i vogël i anesteziologve ju shkakton mjaft të lashe.
Momentalisht jemi të punu dikon 20 anesteziolog, janë 32 sala, kemi edhe Mitrovicën, kemi kujdesarit intenzivën qëndrore, intenzivën ginekologi, intenzivën kirurgji, dhe kur e merë kështu më rënda ditës, do me thonë, jenë dikon ma fërsisht 20 anesteziolog për punë, dhe sa janë 32 sala, kam mungis, stafit.
Lulzim Emini, anesteziolog, ka folur për Radio në Evropa e Lirë lidhur me kushte që mbretrojnë në sektorin publik në lëmin e anesteziologjisë.
Sa i përket kushteve për tona të punës, mendoj që në aparatur jemi të pajisur, ashtu që janë të pajisur athuajse edhe vendet perëndimore. Sa i përket aparatit anestezionit, është i njëjti aparat i cili mund të gjendet edhe në vendet perëndimore, jo vetëm në rajon, po flasim ndoshta për Zvicër dhe për Gjermani. Por ndoshta mungesa më e madhe është në disa lloje të barnave, alisht të disa anestetikëve kohë pas kohë. Për momentin jemi të furnizuar edhe me anestetikë edhe me këto barna, mirë po ekzistojnë disa barna specifike të cilat ndoshta ende nuk janë regjistruar në AKPM.
Ndërkaq, zoti Baftiu ka thënë se anesteziologët në sektorin publik paguën rreth 600 euro në muaj, derisa sektori privat po ju ofron pagë mbi 3000 euro.
Sipas informatës që kam, paga e tyre mujore është 3000 euro dhe kanë shku për kushte që era më të mira.
E zoti Emini thot se anesteziologët në sektorin publik paguën si të gjithë mjekët e lëmive të ndryshme, derisa përshkruan punën e tyre dhe dallimin mes mjekëve tjerë.
Orari i punës është i njëjtë, të themi, për të gjithë punëtorët shëndetësor, mjekët, mirë po dallon se orari i anesteziologëve dhe i kirurgëve, të themi, ose internistëve, sepse anesteziologët e kanë punën intenzive tërë kohën në sallë të operacionit. Tërkohën janë në salë të operacionit dhe përveç punës që është puna më intenzive në mjekësi, ata nuk kanë mundësi të kryjnë për shembull një vizitë dhe të dalin jashtë dhe me këtë dhe kjo punë e madhe, kurse paga e njëjtë me këto profile të tjera shëndetësore, në qendrën klinike universitare i shtyn anesteziologët që të lëshojnë qendrën klinike dhe të shkojnë në ndonjë institucion tjetër për paga më të mëdha.
Sidoqoftë, anesteziologët veshjen e nevojshme për sallë të operacionit e blejnë vet në mungesë të sigurimit të tyre nga Ministria e Shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në gjyës të ndëruar në faqen ton të internetit, europaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruar shpesh me fotografi dhe video nga vendi ngjarjes. Nga rubrika e multimedia, sot veçojmë një video nga një ceremoni publike që është mbajtur në Prishtinë për të shënuar 14 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Por padyshim në faqen ton artikujt më të lexuar vazhdojnë të jenë ata që trajtojnë krizën me migrantë. Andaj juftojmë që në rubrikën e komenteve të ndani me ne opinionet e juaja në lidhje me këtë situatë që ka kapluar kontinentin evropian. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Militantët e shtetit islamik kanë publikuar fotografinë e fëmijës së mbytur sirian Aylan Kurdi në revistën e tyre Dabik. Kjo fotografi është bërë ikonë e krizës me refugjat nga lindja e mesme, por grupi gjihadist të përdor atë për të paralajmëruar muslimanët për, siç thot, rrezikun që i pret nëse largohen nga kalifati i tij. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Fotografia e Aylan Kurdit, fëmijës sirian i cili është gjetur i mbytur në një plazh të Turqisë javën e kaluar, është bërë e njohur për secilin. E publikuar nga qindra media në gjithë botën, fotografia tronditëse e fëmijës së vogël i cili ka vdekur duke ikur nga lufta dhe terrori në vendin e tij, ka ngjallur ndërgjegjen dhe emocionet e Evropës. Por publikimi i saj në edicionin e fundit të revistës së grupit militant të Shtetit Islamik Dabik është i dhimbshëm por jo befasues. Nuk ka dyshime se Shteti Islamik ka përdorur vdekjen e fëmijës për të paralajmëruar se çfarë i pret fëmijët e sirianëve të tjerë, të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga sundimi i xhihadistëve. Grupi militant ka thënë se sirianët që ikin nga tokat që kontrollon Shteti Islamik bëjnë mëkat të rrezikshëm, i cili do të rezultojë me konvertimin e fëmijëve të tyre ose nipërve të tyre në krishterizëm, ateizëm dhe liberalizëm. Edhe nëse fëmijët e refugjatëve sirian në Evropë nuk bëhen të pa fe, ata do të jenë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve jashtëmartësore, sodomisë, drogave dhe alkoolit, ka shkruar revista Dabik. Sipas së njëjtës, edhe ata fëmijë që nuk bëjnë mëkate do të vuajnë sepse do të harrojnë të flasin arabisht, gjuhën e Kuranit dhe të Islamit. Artikulli është ilustruar edhe me një imazh të refugjatëve në pjesën e prapme të një furgoni. Në legjendën e fotografisë thuhet shumë sirian kanë vdekur në rrugën drejt tokës së të pafeve. Artikulli po ashtu tregon se si Shteti Islamik ka përvetësuar termat dhe idetë myslimane për qëllimet e tij propaganduese. Në këtë aspekt është edhe fjala hijra, një term musliman që fillimisht ka nënkuptuar migrimin paqësor të muslimanëve në zonat ku do të jenë të lirë nga persekutimi. Sipas Rebecca Gold nga Universiteti i Bristolit në Mbretërinë e Bashkuar, Shteti Islamik ka militarizuar idenë e hijra, duke përdorur atë si mjet rekrutimi për të bindur muslimanët që të kalojnë në territorin që kontrollohet nga militantët. Në artikullin e saj, revista Dabik argumenton se me themelimin e kalifatit, term ky që përdor Shteti Islamik për tokat nën kontrollin e tij, muslimanët duhet të bëjnë hijra në territorin e Shtetit Islamik. Grupi xhihadist po ashtu thot se muslimanët nuk lejohet të zhvendosen në ato zona të Sirisë ose Irakut që kontrollohen nga grupet jo islamike dhe sigurisht jo në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO është futur në agendën në zyrtare të këshillit ekzekutiv, ka bërë të ditur ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Shumë sfida na presin, por rrugtimin ton diplomacia sërbe nuk e ndali dot me mahinacione procedurale dhe propagandë negative edhe pse ka tentuar. Falenderoj shumë 42 shtete që kanë bashkënshkruar kërkesën për antarësi. Falenderoj ambasadorën Kadare dhe ekipin ton për punë të palodhshme këto javë të fundit, ka shkruar Thaçi në Facebook. Javë më parë autoritetet e Kosovës kanë thënë se pritjet janë që në muajin tetor Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të japë rekomandimin pozitiv për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Partia politike në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, përmes rrjetit social Facebook, ka bërë të ditur se aktivistë të kësaj lëvizjeje kanë shfryrë gomat e makinave zyrtare të qeverisë së Kosovës në parkingun e kësaj qeverie në Prishtinë. Policia po intervenon brutalisht duke arrestuar dhe rrahur aktivistët, thuhet në postimin e vetëvendosjes. Policia ka shpërndar aktivistët dhe ka ndaluar disa prej tyre. Zëdhënësi i policisë Daud Hoxha ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë hyrë me dhunë brenda oborrit të objektit të ish rilindjes dhe kanë dëmtuar disa vetura zyrtare. Veprimi i sotëm i lëvizjes vetëvendosje është në frymën e aksioneve për të defunksionalizuar qeverinë. Ai po ashtu vjen në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Qeveria ka dënuar aksionin e lëvizjes vetëvendosje. Së paku 65 persona kanë vdekur nga shembja një vinçi në qytetin e shenjtë Musliman të Mekës. Autoritetet e mbrojtjes civile në Arabinë Saudite kanë bërë të ditur se edhe 80 persona janë plagosur kur vinçi ka rënë në xhaminë e madhe. Detajet e tjera tashpërtash nuk janë bërë të ditura. Meka po përgatitet për pelegrinazhin vjetor të haxhit. Qindra mira njerëz nga gjithë bota pritet të arrijnë atje këtë muaj. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka paralajmëruar se njerëzit që do të kalojnë kufirin e vendit të tij në mënyrë të paligjshme do të arrestohen. Do të doja të falenderoj policinë hungareze sepse ditëve të fundit ka pasur një rebelim të migrantëve të paligjshëm. Ata kanë zënë një stacion hekur udhor, kanë refuzuar të japin shenjat e gishtërinjve, nuk kanë bashkëpunuar dhe kanë refuzuar të hyjnë në objektet ku do të merrnin ndihmë si ushqim, ujë, strehim dhe trajtim mjekësor. Ata janë rebeluar kundër ligjit hungarez. Nga 15 shtatori, autoritetet hungareze nuk do të falin kur bëhet fjalë për kalimet e paligjshme të kufirit, ka thënë Orban. Punëtorët e ndihmës kanë treguar për kushtet të mjera në një kamp refugjatësh në kufirin Hungari-Serbi. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se një rekord prej 432.761 refugjatësh dhe migrantësh kanë kaluar detin me zdek këtë vit, që do të thotë më shumë se dy fishi në gjithë vitin 2014. Sipas shifrave të publikuara të premten, 309.356 njerëz kanë arritur përmes detit në Greqi këtë javë, 121.139 në Itali, 2.166 në Spanjë dhe 100 në Malt. Fluksi ka shkaktuar krizën më të keqe me migrantë qysh në luftën e dytë botërore. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, u ka apeluar donatorëve këtë javë që të ndihmojnë me 30.5 milion dollar adresimin e krizës në Evropë gjatë vitit 2016. Sot janë bërë 14 vjet nga sulmet terroriste në Shtetet e Bashkuara. Më 11 shtator të vitit 2001, 4 avion kanë kryer sulme vetvrasëse në SBA. Dy nga avionët janë përplasur në qendrën botërore të tregtisë në New York, një është përplasur në Pentagon, ndërsa i katërti është rrëzuar në fushat e Pensilvanisë, para se të arrinte cakun e synuar në Washington. Tubime për kujtimore ka nisur të mbahen gjithandej Shteteve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama me bashkëshortën dhe personelin e tij ka marrë pjesë në një minutë heshtje në lëndinën e shtëpisë së bardhë. Nga sulmet terroriste rreth 3000 veta kanë humbur jetën në New York, Washington dhe Pennsylvania. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshjet e Minskut për shtensionimin e situatës në lindje të Ukrainës duhet të zbatohen plotësisht deri në fund të këtij viti. Zbatimi duhet të përfundojë në fund të vitit 2015 dhe nuk mund të zgjatet, ka thënë Poroshenko në një konferencë për gazetarë në Kiev. Ai ka bërë thirrje për masa të shtuara kufizuese nga komuniteti ndërkombëtar nëse Moskva vazhdon të pushtoj Krimen dhe të pengoj procesin e zgjidhjes në lindje. Poroshenko ka thënë po ashtu se Moskva ka shtuar aktivitetin në Siri sepse nuk ka marrë përgjigje të fuqishme kur ka aneksuar Krimen në mars të vitit 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të takimit tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim në edicionet e radhës.